Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti.
The Large Hadron Collider is ready to start.
Danas prepodne započeo je eksperiment veka, simulacija velikog praska. Nije se naravno dogodio smak sveta, ali je počeo eksperiment po kom ovaj vek može ostati upamćen. Prelazimo i na vesti dana koje novinarskim rečnikom žive samo jedan dan. Solana se nada da bi u ponedeljak mogao biti odblokiran trgovinski sporazum sa Srbijom. Haški tužilac Bramerc danas u Beogradu o saradnji Srbije sa tribunalom. Srpska radikalna stranka pokrenula disciplinski postupak protiv Nikolića i poslanika koji su mu se pridružili. Nikolić očekuje isključenje. Holandski sud odbacio zahtjev porodica srebreničkih žrtava da Holandija prizna odgovornost za Srebrenicu. Poginula četvorica Al-Kaidinih operativaca u Pakistanu. Sutra sunčano i toplo od 27 do 32 stepena. Govorit ćemo o raskolu u Srpskoj radikalnoj stranci. Zašto profesorka sociologije Zagorka Golubović misli da je dobro što je do njega došlo?
Zato što počinje odvajanje jednog dela radikalne stranke od Šešelja. Mislim da je Šešelj najgori problem za Srbiju i nažalost, pošto se prognozira da će se uskoro vratiti, sačuvaj me Bože šta će biti kad se on vrati, jer ja njega poznajem odlično.
Povodom izjave bivšeg američkog diplomate Richarda Holbrooka da Brisel treba da postavi uslov Srbiji da prizna Kosovo pre nego što bude primljena u redove Evropske unije, američki ekspert za Balkan Daniel Server govori za naš program.
Among other things, of course, Serbia once in the European Union has a veto.
Pored ostalog i zato što će Srbija, kad jednom postane članica Unije, steći pravo veta na prijem Kosova u članstvo u Evropskoj Uniji. Ako prethodno odbije da prizna Kosovo, kako će Srbija kasnije kao članica EU pristati da se Kosovo primi u redove Unije?
U Budvi danas počinju pripreme za Madonin koncert. Jedan od domaćih organizatora, Blažo Radoman.
Ulaze tri bine, počinje montaža i bine same na kojoj će da nastupa Madonna. Bina je zaista impresivna, za sam balast, odnosno stabilizaciju bine, treba će nam 24.000 litara vode.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Jutro su 9 sati i 32 minuta po srednjeevropskom vremenu. U 27-kilometarskom tunelu na francusko-švajcarskoj granici puštena su dva snopa protona koji se kružno kreću tunelom jedan prema drugom kako bi se njihovim sudarom rekonstruisao veliki prasak ili Big Bang. Naučnici tvrde da nema nikakvog mesta strahu te da eventualno pojavljivanje crne rupe neće izazvati smak sveta. Više detalja od Miloša Teodorovića.
Uz ovu muziku najavljuje se eksperiment do sada nesprovođen. Promotivni materijal dostupan na internetu pokazuje pokušaj naučnika da ponove stvaranje sveta, istraživač Alvaro de Paulja. Mi možemo da stvorimo dva izbora veoma visoke energije. Njihov sudar će trajati veoma kratko i zahvaljujući tom prasku možemo istražiti šta je on stvorio. Eksperiment koji će se prenositi putem interneta započeo jutros u 9:30 sinhronizovanjem rada svih komponenti velikog hadronskog kolajdera. Kako je navedeno, ceo istraživački postupak koji bi trebalo da otkrije tajne nastanka kosmosa i njegove budućnosti trajaće oko 15 godina. Projekat izgradnje hadronskog kolajdera je do sada koštao oko 9 milijardi dolara. Cilj eksperimenta je simuliranje velikog praska u uslovima sličnim onima koji su postojali milijarditi deo sekunde posle postojanja svemira. Ako sve bude u redu, prvi sudari protona u najvećem akcelatoru čestica na svetu, velikom hadronskom kolajderu dugom 27 km, mogu se očekivati najranije 21. oktobra. Eksperiment veka je u poslednje vreme postao predmet žestokih rasprava, pošto postoji strah da bi iz njega mogli da se izrode crne rupe koje će rasti i na kraju progutati zemlju.
Toliko o velikom prosku, nastavljamo sa detaljima ostalih dnevnih aktuelnosti. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana izjavio je u Briselu da očekuje da će privremeni trgovinski sporazum Evropska unija-Srbija moći da bude deblokiran na susretu šefova diplomatije Evropske unije u Briselu u ponedeljak. Visoki evropski predstavnik dodao je da očekuje da će se steći uslovi da privremeni trgovinski sporazum stupi na snagu, pošto se sazna mišljenje haškog tužioca Serža Bramerca o dostignutoj saradnji srpskih vlasti sa Haškim sudom. Bramerc bi prema Solaninim rečima idućeg dana mogao doći i u Brisel. A Bramerc je stigao u Beograd danas, započevši dvodnevnu posetu tokom koje će sa sagovornicima razmotriti pitanja pristupa arhivama i svedocima, kao i tok potragi za dvojicom preostalih begunaca. On će popodne razgovarati sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i šefom Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem. Nakon susreta sa Ljajićem, Bramerc će se kratko obratiti novinarima. A portparol tužilaštva Bruno Vekarić kaže za naš program da je napravljen veliki napredak u saradnji sa Haškim tribunalom ustupanjem dokumenata i hapšenjem Karadžića i Župljanina.
S druge strane, postoji ta neka sfera koja egzistira između samog hapšenja Ratka Mladića i Hadžića i onoga što zaista akcioni tim radi, dakle na terenu. To je zaista uporan rad koji je naravno javnosti iz opravdanih razloga nevidljiv i nedostupan. Upravo taj prostor između te dve činjenice jeste tema razgovora gospodina Bramerca i gospodina Vukčevića. Ono što ohrabruje jeste apsolutni politički konsenzus oko toga da Srbija izvrši svoje međunarodne obaveze, da pre svega zadovolji pravdu prema eventualnim žrtvama zločina haških begunaca, a s druge strane da ispuni svoju međunarodnu obavezu i da na taj način relaksira međunarodni položaj Srbije u svetu. Očekujemo naravno rezultate, ne zato što imamo neke, da kažemo da znamo gde je Ratko Mladić ili da znamo da će on biti za mjesec ili mjesec i po u Hagu, već jednostavno sve to što se radi očekuje se da će i uroditi plod.
Bruno Vekarić iz tužilaštva. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za naš program da očekuje pozitivno mišljenje Serža Bramerca i odmrzavanje privremenog sporazuma sa Evropskom unijom već 15. septembra, jer kako je ocenio, saradnja Srbije sa Haškim tribunalom nikada nije bila bolja.
Mi naravno znamo da postoje dva optuženika i to je opšte poznato, koja se i dalje nalaze u bekstvu i da je to obaveza Srbije i tu se ne očekuje bilo kakav popust za Srbiju. S druge strane, hapšenje Radovana Karadžića je jedan od krucijalnih momenata zbog toga što pokazuje rešenost organa Republike Srbije da sve preostale optuženike uhapse i ta sve išu u Hagi, ja verujem da će se to i dogoditi. Dakle, tu se dogodilo nešto veoma značajno, znači da ne ponavljam ponovo gde je 44 ljudi isporučeno i šta su oni, koje su sve državne funkcije obavljali itd. itd. Nakon hapšenja Radovana Karadžića niko ne može da kaže da Srbija štiti institucionalno Ratka Mladića i mislim da je svima jasno da Ratko Mladić u ovom trenutku kad bude bio lociran, da će biti lišen slobode i da će biti transferovan u Hag. To je sada pitanje vremena, ja sam ubeđen da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti, ukoliko se naravno nalazi u Srbiji.
Dušan Ignjatović iz vlade Srbije. Protiv Tomislava Nikolića i ostalih članova Srpske radikalne stranke koji su prišli njegovom poslaničkom klubu biće pokrenut disciplinski postupak, odlučeno je na predsjedničkom kolegijumu stranke. Protiv svih će biti vođen postupak zbog učestvovanja u aktivnostima i zastupanja stavova suprotnim politici i ugledu stranke, dok će se protiv Tomislava Nikolića postupak voditi i zbog neovlašćenog iznošenja dokumentacije iz stranačke arhive, naveo je Dragan Todorović, potpredsjednik radikala.
Mi postupamo isključivo onako kako možemo na osnovu statuta, kad budemo završili ovaj posao vezan oko disciplinskog postupka, kada oni ne budu članovi Srpske radikalne stranke, mi ćemo na osnovu ustava koji garantuje stranci koja je bila na izborima mandate koje je dobila, tražiti da im se oduzmu mandate.
Na sednici predsjedničkog kolegijuma telefonski je učestvovao iz pritvora Haškog tribunala i Vojislav Šešelj. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić izjavio je sinoć Tanjugu da odluci da li će ostati u stranci ili će se pridružiti Tomislavu Nikoliću još nije obavestio javnosti, da nisu tačni navodi u današnjoj štampi koja prenosi da Vučić ne podržava Nikolića. Dragan Todorović kaže da nije razgovarao sa Vučićem.
Nisam se danas čuo.
A da li je tačno?
Ali neko se od člana predsjedničkog kolegijuma čuo, mislim da se čula Nataša Jovanović.
A da li je tačno?
Neću da mu trošim Romi.
Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke. Bivši zamenik predsjednika ove stranke Tomislav Nikolić odbacio je kao neosnovane razloge zbog kojih je najavljeno pokretanje disciplinskog postupka i kaže da očekuje isključenje stranke.
kako da odstupim od programa koji sam ja zajedno sa Vojislavom Šešeljem 18 godina konstituisao, provodio, kako da sad priznam da moji loši učenici tvrde da sam držao loša predavanja. Ovo je verovatno kraj mom članstvu u Srpskoj radikalnoj stranci. Ponudio sam stranci da se iz ovoga izvučemo vanrednim kongresom. Naravno, to je Vojislav Šešelj izbegao i ja ću najverovatnije svoju političku sudbinu morati da potražim u novoj političkoj stranci koju ću formirati.
Tomislav Nikolić. Srpska radikalna stranka optužila je vlast u Srbiji glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca da nametanjem advokata pokušavaju da ubiju predsjednika radikala Vojislava Šešelja. Sud u Holandiji odbacio je tužbu porodice žrtava iz Srebrenice u tom gradu tokom jula 95. podnesenu protiv Holandije. U obrazloženju se navodi kako država Holandija ne može biti odgovorna za postupke holandskog bataljona mirovnih snaga UN-a.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana izjavio je u Briselu da će planirana evropska misija biti raspoređena na celoj teritoriji Gruzije, uključujući i Južnu Osetiju i Abhaziju, ali je Moskva odbacila tu mogućnost. Komandant ruskih vojnih snaga Nikolaj Solovcov ponovio je upozorenje da bi ruske balističke rakete mogle da gađaju američku raketnu odbranu u Evropi ukoliko bi taj sistem bio izgrađen, prenose agencije. On je ovu izjavu dao uoči sutrašnje posete ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova Poljskoj. U vazdušnom napadu koalicionih snaga predvođenih SAD-om na severni Vaziristan u Pakistanu poginula su četvorica operativaca terorističke grupe Al-Kaida. Više od 50 osoba je poginulo, a stotine su nestale u poplavi blata kada je pukla brana koja je zadržavala jalovište jednog rudnika u Kini. Bujica blata dubine nekoliko metara prekrila je ulice, zbrisala vozila i ljude, srušila kuće. Provala oblaka je prepunila rezervoar jalovine rudnika Tashan u pokrajini Shansi, javili su mediji. Gusari koji su prošle sedmice kidnapovali dvoje francuskih turista traže za njihovo oslobađanje 1,4 miliona dolara i oslobađanje šest članova svoje bande, saopštila je pomorska grupacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo naše današnje teme. Do čega može dovesti raskol u Srpskoj radikalnoj stranci? Do formiranja nove partije, nove desnice koja će biti manje ekstremna od sadašnje radikalne stranke kojom rukovodi Šešelj, ili je još moguće da Nikolićeva struja preuzme postojeću stranku? Da li pretnje koje je već dobio Nikolić, njegova porodica i tuča do koje je došlo u Kikindi među radikalima nagoveštavaju nasilje koje može pratiti ovaj raskol? I s obzirom na to da će se Vojislav Šešelj, kako mnogi predviđaju, vrlo brzo vratiti iz Haškog tribunala u Srbiju. Mislim da je dobro što je počelo odvajanje jednog dela Srpske radikalne stranke od Šešelja, kaže za naš program profesorka sociologije Zagorka Golubović.
Mislim da je Šešelj najgori problem za Srbiju i nažalost, pošto se prognozira da će se uskoro vratiti, sačuvaj me Bože šta će biti kad se on vrati, jer ja njega poznajem odlično. Ali mislim da je ovo dobro i u tom smislu moguće je da ovo ocepljenje Nikolića predstavlja jedan pokušaj modernizacije radikalne stranke.
Ako se ostvari rascep na dve partije Srpske radikalne stranke, koji deo te partije može odvući, da tako kažem, od Šešelja Tomislav Nikolić?
Pa znate šta, ja ne znam ni da će se ostvariti rastep. Meni se čini da je čak ovo dobro što radi Nikolić. Nije odmah proglasio da će osnivati novu stranku. Hoće unutar stranke, jer on kaže ja sam tu stranku, jedan od osnivača, ja hoću da je izmeni. On će se verovatno jednog dana odcepiti i napraviti novu stranku. Ali on sa 18 ili 19 ljudi nema smisla da pravi stranku. A u okviru stranke on može da deluje, jer ja verujem, nisam nikad verovala da su svih 99% članova radikalne stranke pristalice linije Radete i Todorovića i tih najekstremnijih i Šešelja na kraju krajeva. Tako da on može da da jednu šansu ljudima koji su manje indoktrinirani i da vide da jedna takva nova stranka radikalna kao desnica može da ima budućnost i perspektivu. I može, jer njemu će prići ne samo neki iz radikalne stranke postojeće, nego vjerovatno iz nekih ovih brojnih naših stranaka koje postoje, a koje uopšte ne znaju zašto postoje. Tako da ja mislim da ovo ima neku perspektivu. Sad sve zavisi. Nije lako sa Šešeljem se boriti. Šešelj je zločinac. Ja to odgovorno kažem, ne samo u smislu ratnih zločina, nego u smislu spremnosti da napravi svaki zločin da bi pobedilo ono što on hoće, a ono što on hoće je stvarno ludak. Tako da ja mislim da bi on i preko mrtvih ljudi prelazio samo da ostvari ono što on hoće. Spremni da urade sve.
Sociolog Zagorka Golubović razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nastavit ćemo tematski deo Kosovom, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Započeo eksperiment veka, simulacija velikog praska. Solana se nada da bi u ponedeljak mogao biti odblokiran trgovinski sporazum sa Srbijom. Haški tužilac Bramerc danas u Beogradu o saradnji Srbije sa tribunalom. Srpska radikalna stranka pokrenula disciplinski postupak protiv Nikolića i poslanika koji su mu se pridružili. Nikolić očekuje isključenje. Holandski sud odbacio zahtjev porodica srebreničkih žrtava da Holandija prizna odgovornost za Srebrenicu. Poginula četvorica Al-Kaidinih operativaca u Pakistanu. Sutra sunčano i toplo od 27 do 32 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Spoljnopolitički savjetnik Baracka Obame Robert Gelbard ocenio je da će buduća američka administracija imati drugačiji pristup regionu i istakao da Kosovo, koje je sada centar balkanske politike Sjedinjenih Američkih Država, ne sme da bude uslov Srbije za evropske integracije. Gelbard se ne slaže sa izjavom Richarda Holbrooka da Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju dok ne prizna Kosovo, jer je priznanje Kosova potpuno odvojeno pitanje koje nikada nije bilo postavljeno kao preduslov za članstvo u Evropskoj uniji. Daniel Server, direktor Balkanske inicijative u Američkom institutu za mir, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da je velika verovatnoća da će Brisel istaći takav uslov, iako evropski zvaničnici to trenutno neće otvoreno da kažu.
Evropska unija neće primiti Srbiju u svoje redove dok se ne reši problem priznanja kosovske nezavisnosti. Ona je to jednom učinila sa Kiprom, što je bila strašna greška i svi u Briselu su svesni te greške. Činjenica što Evropska unija u ovom trenutku ne kaže Srbiji jasno i glasno da će priznanje Kosova biti uslov za članstvo u Evropskoj uniji, ne znači da to nije tačno.
Nekoliko visokih zvaničnika Evropske unije posljednjih dana tvrdilo je zapravo da to neće biti uslov Srbije za članstvo.
Da, oni to već duže vremena ponavljaju. Ali zapitajte se pre svega zašto to ponavljaju. Svaki iole objektivni analitičar shvata da će od 27 EU članica bar jedna reći ne članstvu Srbije u Evropskoj uniji dok ne normalizuje svoje odnose sa Kosovom. Ja razumijem zapravo šta Evropljani pokušavaju da postignu time što to sada ne žele otvoreno da kažu. Oni zapravo žele da učine sve da se u Srbiji učvrsti proevropsko opredjeljenje i da stvore utisak da put u Evropu neće biti tako težak. Smatram međutim da ta skrivalica Srbiji zapravo nije od pomoći s obzirom da je jasno kao dan da Beograd mora da reši pitanje Kosova pre učlanjenja u Evropsku uniju. Nije naime uopšte zamislivo da bi Evropska unija pristala da taj nerešeni problem nasledi, pored ostalog i zato što će Srbija, kad jednom postane članica Unije, steći pravo veta na prijem Kosova u članstvo u Evropskoj uniji. Ako prethodno odbije da prizna Kosovo, kako će Srbija kasnije kao članica EU pristati da se Kosovo primi u redove Unije? A cilj Evropske unije je i da Kosovo postane njena država članica. Ja bi bio mekši u definisanju zahteva Beogradu. Mislim da bi umjesto insistiranja na direktnom bilateralnom priznanju bilo racionalno i dovoljno da Srbija prihvatanje kosovske nezavisnosti pokaže neprotivljenjem članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Mišljenja sam da bi to bio razuman zahtev.
Da li će buduća američka administracija, kogod je bude predvodio, Obama ili McCain, imati takvu politiku prema Kosovu, odnosno Srbiji, kakvu vi sugerišete?
Da, siguran sam da hoće, bilo da za predsjednika bude izabran McCain ili Obama. McCain već ima iza sebe istoriju u smislu podrške kosovske nezavisnosti i vojne intervencije na Kosovo, a Obama je jasno rekao da će Holbrook biti jedan od njegovih ključnih savjetnika. Možete dakle očekivati da će budući američki predsjednik podržavati nezavisnost Kosova i članstvo Srbije u EU pod uslovom da Beograd prihvati realnost i prizna nezavisnost Kosova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, direktor Balkanske inicijative u Američkom institutu za mir. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Region, povodom odbacivanja holandskog suda, tužbe porodice žrtava iz Srebrenice, prenosimo i prve reakcije. U Sarajevu zabeležila Dženana Karabegović.
Hasan Nuhanović, koji je tužio Holandiju zbog toga što njeni vojnici nisu dozvolili ostanak njegovih roditelja i brata u holandskom bataljonu gdje je Nuhanović radio kao prevodilac, kaže za naš program da nije očekivao da će tužba biti odbačena.
Čitavo vrijeme presuda govori o pasivnosti holandskih snaga. Međutim, ja nisam Holandiju tužio zbog pasivnosti njenih snaga. Tamo ja sam upravo Holandiju tužio zbog njihovi aktivnosti. Aktivnost holandskih snaga zbog koji ja tužim Holandiju se ogledala u tome da su oni silom istjerali 5000 ljudi iz baze, uključujući moju porodicu, i predali su ove ljude u ruke srpskim snagama u momentu kad su već ljudi bili ubijani ispred baze.
Direktorica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Država Bosna i Hercegovina i naša vlada bi se trebali uključiti u ovaj slučaj, jer je ovo stvarno nedopustivo. Imamo tako jedno licemjerje. Na jednoj strani imamo zahtjev holandske vlade da Srbija ne potpiše sporazum o pridruživanju dok se ne izruči Ratko Mladić, a na drugoj strani vidite kad ona je lično u pitanju, kada treba pokazati civilnu kuraž, da kažu da mi jesmo suodgovorni, mi se stidimo zbog toga, žao nam je, to porodica očekuje.
Hasan Nuhanović i porodica Mustafić, koji su tužili Holandiju zbog nemara holandskog bataljona u Srebrenici, od te države nisu tražili nikakvu odštetu, već kako navode, samo priznanje da su Bošnjake izručili srpskim snagama i tako prekršili više nacionalnih i međunarodnih sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vlada Srbije sprovodi niz mera koje će privredni ambijent u zemlji učiniti daleko atraktivnim za inostrane investitore. To je stranim investitorima danas rekao potpredsjednik vlade i ministar ekonomije Mlađan Dinkić, a kao primjer spremnosti da relaksira privredni ambijent, Dinkić je saopštio da je započela akcija vlade redukcija administrativnih pravila i procedura vezanih za poslovanje koja je nazvana Akcija Srp.
To je projekat izmjene propisa, odnosno sveobuhvatne reforme propisa, kako smo ga mi nazvali, skraćenica je SRP, dakle umjesto francuskog imena giljotina mi imamo naš srpski SRP, tako da je ideja da se umjesto da se postojeća zapetljena regulativa razmršava i gubi vreme na tome, da se izvrši jedna podrobna analiza i da se preseče taj gordijev čvor zapetljene regulative. Primjer nekih zemalja poput Južne Koreje i Meksika je da su oni giljotinom propisa odstranili čak 50% svojih akata propisa iz zakonodavstva, a oko 25% su noterali i promijenili.
Ministar Mlađan Dinkić. Mere poput ovih vode ka stvaranju ambijenta koji je vlada zacrtala kao svoj četvorogodišnji cilj, naveo je premijer Mirko Cvetković.
Imamo infrastrukturu koja je izgrađena, imamo propise koji su uprošćeni, imamo posticaje, to je ambijent kome ova vlada teži, to je svet u kome mi želimo da živimo, to je svet koji mi u krajnjoj liniji hoćemo i možemo da stvorimo u periodu koji je pred nama.
Premijer Mirko Cvetković. Danas se u svetu obeležava Međunarodni dan prevencije samoubistava. Prema alarmantnim podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine ubije se dvostruko više ljudi nego što strada u ratu. Prema istraživanju Centra za prevenciju samoubistva Srce na nivou Srbije, ta stopa iznosi oko 18, što je iznad i evropskog i svetskog proseka. Na sredini Varadinskog mosta u Novom Sadu danas je postavljena tabla koja poziva da se u teškom trenutku, pre nego što bi se prekoračila ograda, pozove Centar za emotivnu podršku. Sa ukupno 5 sličnih tabli u gradu, Novi Sad tako postaje prvi u zemlji koji na ovaj način želi da doprinese smanjivanju broja suicida. Centar za emotivnu podršku srce je jedini takav centar u ovom delu Evrope, čiji volonteri pokušavaju da doprinesu da manje ljudi sebi oduzima život. Milica Ćućuz je volonterka sa 7-godišnjim iskustvom.
Ta paleta problema je zaista široka i raznolika, ali zajednička karakteristika za sve probleme jeste da su ljudi jako usamljeni, koji god problem da je u pitanju. A mi smo tu da sa nama podeli sve što ih muči. Znači, svaki poziv je apsolutno poverljiv i potpuno anoniman i odlučiti se pozvati nas u tim kriznim situacijama mislim da je zaista prava odluka. Većina ljudi po prvi put u životu sa nekim, onako iskreno se ispriča o tome šta mu se dešava. Kada na kraju razgovora čujete hvala ili kada čujete pozvaću vas opet ili kada čujete onako uzdah olakšanja, to mnogo znači i mnogo govori o tome koliko je taj razgovor zaista pomogao. A verujte, često se dešava.
Milica Ćućuz, Centar za emotivnu podršku srce.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj o Madoninom koncertu. Danas stižu prvi šleperi opreme za najveći muzički događaj ikada održan u Crnoj Gori i počinje montaža bine za čiji će balast trebati 24.000 litara vode. Za Madonin koncert u Budvi u okvirnu turneje Sticky and Sweet već je prodato preko 35.000 ulaznica, a publika će biti u najvećem broju zemalja regiona, Italije i Rusije. Pripremila Jasna Vukićević.
Dvije sedmice u oči najvećeg ikada održanog koncerta u Crnoj Gori prodato je oko 35.000 ulaznica, a na jazu počinje montaža bine za dvosatni nastup Madone 25. septembra.
Već sada 10. septembra moćete da vidite prve šlepere što se tiče tehničkog dijela, jer dolaze tri bine, počinje montaža i bine same na kojoj će da nastupa Madona. Bina je zaista impresivna, za sam balast, odnosno stabilizaciju bine treba će nam 24.000 litara vode.
Jedan od domaćih organizatora koncerta, Blaže Radoman, tvrdi da je tehnički jaz već spreman za veliki događaj.
Infrastrukturno gledajući, što se nas tiče, koncert bi mogao da počne s jutra, jer kompletna, znači, elektroinstalacija, vodovodna instalacija, PCT instalacija, sve je to već na koncertnom prostoru.
U Budvi kažu da su svi zahtjevi Madoninog produkcijskog i organizacijenog tima ispunjeni. Podsjetimo, kada je početkom ljeta Madona upitana na jednoj pres konferenciji da li može potvrditi dolazak u Crnu Goru, šaljivo je odgovorila. Ima li Starbucksa u Crnoj Gori?
No.
Nema, a ima li kafe?
Could you get one there before I arrive?
Možete li je nabaviti dok ne dođem? Publika Madoninog koncerta u Budvi bit će iz svih država regiona, te jadranskog susjeda i neizbježnog ruskog tržišta.
Mi ćemo imati publiku, znači, koja je iz Crne Gore, publiku iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Albanije, pa čak i nešto znamo i Italijana. I imamo interesovanje dosta agencija iz Rusije.
Najveći muzički događaj okupit će bez sumnje i mnoge koji nisu fanovi Madonine muzike, ali skidaju kapu muzičkoj instituciji koju je stvorila od svog imena. Blaža Radoman.
Predstojeći koncert, kada govorimo o kompletnoj njenoj turneji, to je Sticky and Sweet, premašće sve dosadašnje njene turneje u produkcijskom smislu, u smislu organizacije, tehnike, vizualnih efekata, plesa, jer pored Madone, kompletna ekipa koja dolazi sa njom broji oko 300 ljudi, tako da to nije samo muzički spektakl, već samo to je pozdrav, teatar, praznik i za oči i za uši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vesti. Započeo eksperiment veka, simulacija velikog praska. Solana se nada da bi u ponedeljak mogao biti odblokiran trgovinski sporazum sa Srbijom. Haški tužilac Bramerc danas u Beogradu o saradnji Srbije sa tribunalom. Srpska radikalna stranka pokrenula disciplinski postupak protiv Nikolića i poslanika koji su mu se pridružili. Nikolić očekuje isključenje. Holandski sud odbacio zahtev porodica srebreničkih žrtava da Holandija prizna odgovornost za Srebrenicu. Poginula četvorica al-Kaidinih operativa Karlovaca u Pakistanu. Sutra sunčano i toplo od 27 do 32 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.